Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 22. novembar, a ovo su naslovi emisije. Radikalizovan štrajk u Podgoričkom osnovnom sudu. U Bosni i Hercegovini uhapšeno 8 osoba zbog zločina nad Srbima i Hrvatima. Zapadne zemlje uvele nove sankcije Iranu. Uprkos ostavci vlade, hiljade Egipćana i danas na Kairskom trgu Tahrir. U emisiji između ostalog poslušajte, uprkos odluci Upravnog suda, podgorički gradonačelnik i Skupština glavnog grada nisu dostavili spisak stanova koji su dodijeljeni zaslužnim građanima. Odbornica PZP Branka Bošnjak.
I onda mene dovodi u spravom u sumnju da se pitamo ko su ti zaslužni građani. Ja sam negdje sigurna da su to neki koji su lično zadužili gradonačelnika Mugoša ili njegovu partiju, a i ne i glavni grad.
Poslušajte kako crnogorski školarci gledaju na svoja prava i koja smatraju najvažnijima.
Prvo na obrazovanje, onda na pravo govora, na pravo slobodne riječi, na pravo mišljenja.
Možda roditelji i stari uopšte ne prihvataju toliko ta prava, pa možda tu malo ima nesuglasica.
Djeca imaju pravo, slušajte svoju djecu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici policije uhapsili su 37-godišnjeg Radoja Vukadinovića iz Podgorice, nastanjenog u Danilovgradu, osumnjičenog da je počinio krivično djelo ubistva. Kako se navodi u saopštenju, Vukadinović je nepoznatog muškarca lišio života u svojoj porodičnoj kući u Bandićima. Policija je kasno sinoć došla u porodičnu kuću Vukadinovića, gdje su na podu zatekli beživotno tijelo muškarca. Zaposleni u Podgoričkom osnovnom sudu od dana štrajkuju svakog dana od 11 do 15 sati, nezadovoljni prijedlogom vlade o povećanju plata 35 eura. Portparol tog suda Ibrahim Smailović rekao je agenciji Mina da je štrajkački odbor zatražio prijem kod predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice kako bi razgovarali o mogućnostima za iznalaženje rješenja. Rukovodstvo vladajuće Demokratske partije socijalista, kako piše list Vijesti, odlučilo je da razmatra kako da izbjegne proces sanaderizacije, odnosno sudbinu Hrvatske demokratske zajednice, čiji je lider sa premijerske pozicije došao na optuženičku klupu zbog korupcije. Navodno je potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović kolegama sugerisao da bi njihova partija trebalo da razgovara i o sanaderizaciji i da je ona važnija od bilo koga pojedina, nakon čega je dogovoreno da se predsjednik i 4 potpredsjednika uskoro sastanu. Jedna vijest iz regiona, po nalogu bosanskog tužilaštva na području Hadžića uhapšeno je 8 osoba koje se terete za ratne zločine počinjene nad Srbima i Hrvatima. Uhapšeni se sumnjiče da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. U isto vrijeme sud BiH osudio je Nisveta Gasala na 6, Senada Dautovića na 13 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Hrvatima iz Bugojna, javila je Balkanska istraživačka mreža.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade egipatskih demonstranata odazvalo se na poziv na milionski protestni marš i okupilo na trgu Tahrir u četvrtom danu protesta protiv vojnih vlasti. Hiljade demonstranata ulogorilo se na trgu i sukobilo sa policajcima koji su pokušali da ih otjeraju. Egipatska prelazna vlada juče je podnijela ostavku vladajućem vojnom savjetu. Zapadne zemlje uvele su nove ekonomske sankcije Iranu poslije izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju u kome se navodi da Teheran tajno radi na razvoju nuklearnog naoružanja. Rusija i Kina protive se zapadnim sankcijama, a Iran negira da radi na izradi nuklearnog oružja. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Predsjednik njemačkog Bundestaga Norbert Lammert zamolio je za izvinjenje porodice onih koje je tokom prošle decenije ubila neonacistička teroristička grupa Nacionalsocijalističko podzemlje. Poslanici, ministri i kancelarka Merkel stojeći su saslušali Lammertovu uvodnu riječ u kojoj se navodi da se stide što bezbjednosne vlasti dugi niz godina nisu bile u stanju niti da razjasne niti da spriječe zločine. Početkom mjeseca je samo zahvaljujući spletu okolnosti otkriveno da je nacistička grupa od 2000. do 2007. ubila 9 građana inostranog porijekla i jednu ženu policajca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana idemo u Crnogorsku skupštinu koja je počela raspravu o prijedlogu zakona o budžetu za 2010. i izvještaju o reviziji završnog računa budžeta za istu godinu. Sa izvještajem se javlja Srđan Janković.
Makroekonomski podaci za 2010. godinu pokazuju da se crnogorska ekonomija postepeno oporavlja i da je evidentan njen rast. Državni dug na kraju prošle godine iznosio je oko 42% brutodruštvenog proizvoda, saopštio je ministar financija Milorad Katnić u Skupštini Crne Gore. Snažan uticaj ekonomske krize u 2009. godini uslovio je slabljenje privredne aktivnosti i pad osnovnih makroekonomskih pokazatelja, zbog čega je prva polovina prošle godine bila pod uticajem recesivnih procesa, a u drugoj polovini godine je privredna aktivnost oživljena, rekao je Katnić.
2010. godinu je karakterisalo izlazak iz recesije i postupeni oporavak crnogorske ekonomije. Na kraju godine zabilježen je rast koji je veći od projektovanih stopa, iznosi 2,5% i sve je to pomoglo da se konsoliduju javne financije u dijelu smanjenja državne potrošnje i u dijelu smanjenja budžetskog deficita.
Predsjednik Senata državne revizorske institucije Miroslav Ivanišević je rekao da su prihodi u fazi recesije i primjećen je pad naplate prihoda od poreza na dobit preduzeća, posebno kod velikih sistema koji su u prethodnim godinama obezbjeđivali značajan prihod za budžet vlade. Ivanišević je konstatovao da je kontrola velikih privrednih sistema bila nedovoljna.
Državna revizorska institucija, kako je već naznačeno, iskazala je uslovno pozitivno mišljenje za završni račun budžeta za 2010. godinu, s obzirom da su sve transakcije evidentirane na bazi vjerodostojne dokumentacije i da su potvrđeni iskazani iznosi u završnom računu, izuzimajući dio koji se odnosi na neizmirene obaveze. Svakako da uslovno pozitivno mišljenje predstavlja upozorenje kreatorima fiskalne politike u Crnoj Gori da u budućem periodu sa više opreza pristupaju novim zaduženjima koja značajno povećavaju javni dug države i da mjere treba tražiti u daljoj optimizaciji korištenja javnih resursa.
Problem rizika države prilikom davanja garancija na zaduženja velikih privrednih subjekata otvorio je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Vlada nije na pravi način zaštitila državu od izlaganja riziku koji se ovih dana upravo dešava i dovela je Crnu Goru, njene poreske obveznike pa i budžet u narednoj godini u jednu vrlo problematičnu situaciju.
Ministar financija Milorad Katnić nije sporio da se radi o riziku, ali je naglasio da bi posljedice po crnogorsku ekonomiju bile teže da država nije dala garancije kombinatu aluminijuma koji bi u tom slučaju bio zatvoren.
Da li bismo tada govorili o zatvorenom kombinatu i da li bi vaša kritika bila zašto je država dozvolila da se zatvori kombinat, da propadne i da radnici ostanu bez posla. Dakle, ne kažem da je to idealna mjera, ne kažem da je savršeno i da nema rizika, ali samo ukazujem i na ovu drugu stranu. Što su posljedice da država nije izdala garancije?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Skupštini, iako se približava 9. decembar kada će Brisel odlučiti da li će Crnoj Gori odobriti početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije nisu bili posebno zainteresovani za razmatranje teme koja je bila na dnevnom redu. Predstavnici opozicije priliku su iskoristili da polemišu sa šefom diplomatije Milanom Roćenom. Izvještava Esad Krcić.
Današnju raspravu, bar u dosadašnjem toku toku sjednice Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije obilježilo je to što rasprave o 7. mjesečnom izvještaju o realizaciji obaveza iz akcijnog plana za sprovođenje preporuka iz mišljenja Evropske komisije nije ni bilo. Nakon uvodnog izlaganja šefa diplomatije Milana Ročena i državne sekretarke za evropske integracije Slavice Milačić, prvi se za riječ javio poslanik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji je ocijenio da se od polovine oktobra, kada je Crna Gora dobila pozitivno mišljenje Evropske komisije, nije ništa uradilo da bi se odluka Evropskog savjeta, koji će 9. decembra odlučiti da li će Crna Gora dobiti datum početka predpristupnih pregovora, učinila nešto izvjesnijom. Radulović je, poželivši se na opstrukciju parlamentarne diplomatije, naglasio da u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije nije urađeno ništa, ali je i upitao da li se nastavak evropskog puta Crne Gore namjerno opstruira od strane pojedinaca skrivenih iza scene. Šef diplomatije je ocijenio da Radulovićevo izlaganje odiše defetizmom koji u nastojanjima da se napravi novi korak u europskim integracijama nije poželjan, te da ima utisak da opozicija pokušava da unaprijed traži krivca za eventualno odlaganje odluke Evropske unije o početku pregovora sa Crnom Gorom.
Mislim, više smo se naslušali tih priča o tipovima iza scene, o nekom strašnom vuče poteze, neko ko ne odgovara mu ovo što se dešava, pa onda želi da spriječi napredak dalje Crne Gore. Mislim da je to nešto što zaista samo služi u dnevno-političke svrhe. I promašuje me, eto, to je potpuno uzaludna priča. Što se tiče parlamentarne diplomatije, pa nemojte, molim vas, kako neko može posumnjati, pomisliti da neko namjerno može da stopira nešto što, zamislite, obrati mi se predsjednik parlamenta, zvanično pismo, i ja na to ne odreagujem.
Poslanik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović je, izražavajući zaprepašćenje Roćenovim izlaganjem, obnovio tezu koja, iako nije izgovorio konkretno ime, bivšeg premijera i lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića vidi kao ličnost koja upravlja svim procesima. Radulović je Roćenu zamjerio i doživljaj opozicije kao nekog ko sve vidi crno.
Da je malo dobre volje, brej, sa vaše strane, posmatrajte stvari lijep ili objektivno ili real. Druga stvar, ili prva stvar, konstruktivna vaša greška, pa znate li ko komanduje sa ovom kućom i sa onom kućom i sa ovom kućom ovdje? Jedan čovjek, ministar Roć, i s vama. Mrdnete li lijevo ili desno? Psiha! Plamen će vas odmah, ili nećete više biti ministar. I shvatate li vi u čemu je priča? Znači, ministar je Roćen sa ovom kućom, sa onom ovamo kućom, sa vladom, sa ovim sudstvom, sa onim tužiloštvom, jedan jedini čovjek komand. A znate li komu je potpredsjednik? Nije od 3 ili 4 koliko ih imate u DPS, nego Ranko Krivokapić.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović je u prilog Radulovićevoj tezi da opozicija ne vidi uvijek sve crno iznio svoje očekivanje.
Sad je možda ovo malo rizično što ću reći, ja sam optimista pred 9. decembar. Znam, čuo sam i od kolega parlamentaraca koji su ovdje boravili da intenzivno lobira i Štefan File. Ovo je pitanje časti Evropske komisije. Neće biti lako ni Evropskoj komisiji ukoliko neko od zemalja članica opovrgne njihovo pozitivno mišljenje.
Podsjetimo, Crna Gora je krajem prošle godine dobila status kandidata, ali uz 7 ključnih uslova koje je morala ispuniti da bi dobila početak predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Prije mjesec i po dana Evropska komisija je dala pozitivno mišljenje i preporučila Evropskom savjetu da 9. decembra odobri početak pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.44 svjetska scena, situacija u Egiptu sve ozbiljnija, hiljade demonstranata odazvalo se pozivu na milionski marš okupljajući se na trgu Tahrir u Kairu, 4. dana protesta u kojima je poginulo 33 ljudi, a gotovo 2000 je ranjeno. Oni nisu zadovoljni jučerašnjom ostavkom vlade i traže da vojska potpuno prenese vlast na civilne institucije. Opširnije Dragan Stavljanin.
Hiljade demonstranata ulogorilo se na trgu i sukobilo sa policajcima koji pokušavaju da ih rastaraju. Demonstranti su postavili egipatsku zastavu i recitovali slogane dajući do znanja da sam odlazak civilnih vlasti nije dovoljan da spreči nemire. Narod želio stupanje maršala, uzvikivali su demonstranti, misleći na maršala Muhameda Huseina Tantavija, koji je 2 decenije bio Mubarakov ministar odbrane, a sada je na čelu vladajućeg vojnog saveta. Egipatska prelazna vlada Esama Šarafa juče je podnala ostavku vladajućem vojnom savetu, ali će ostati na funkciji dok ne bude donesena konačna odluka o njenoj daljoj sudbini. Ona je zbog neefikasnosti i potčinjenosti vojsci bila oštro kritikovana od početka svog mandata u martu. Ostavka civilne vlade je još jedan težak udarac za autoritet vojnog savjeta i baca sumnju oko daljeg razvoja događaja uoči prvih parlamentarnih izbora koji treba da počnu u ponedjeljak, ocjenjuje Reuters. Vladajući savjet je u ponedjeljak večer pozvao i na pregovore s političkim snagama kako bi pronašli zajedničko rješenje. Savjet izrazio duboko žaljenje zbog žrtava u posljednjim incidentima, no mnogi demonstranti su odbacili ovaj poziv na pregovore. Oni su nezadovoljni zbog nastojanja vojnih struktura da proguraju amandmane na ustav kojima bi se učvrstila vlast Vrhovnog savjeta oružanih snaga. U slučaju usvajanja ovog predloga vojska bi bila zaštićena od civilne kontrole i dobila bi veća ovlašćenja pre svega u bezbednosnim pitanjima. Jedan od demonstranata, Hazem Mahmud, ističe da mnogi Egipćani smatraju da odlazeća civilna vlada nema skoro nikakvu moć. Oni traže da se okonča vlast vojnog savjeta. Najvažnije je da maršal Tantavi, njegov zamjenik Osama Anan, podnesu ostavke. Onda bi trebalo da usledi ostavka vlade. To je sve što tražimo. Tajmur Saleh ističe da demonstranti žale zbog toga što su prekinuli proteste nakon zbacivanja Hosnije Mubaraka u februaru, što je omogućilo vojnom savjetu da preuzme kontrolu do održavanja demokratskih izbora. Umorni smo od ove situacije. Vojska je odgovorna za sve naše sadašnje probleme. Ovoga puta se nećemo povući, kaže Salah. Vojska je obećala da će predati vlast posle predsjedničkih izbora iduće godine ili početkom 2013. Demonstranti optužuju vojnu vlast da odugovlači proces i traže da se armija povuče odmah po okončanju parlamentarnih izbora krajem marta 2012. godine, kao i da se u aprilu raspišu predsjednički izbori. Vojni savjet je u subotu saopštio da će parlamentarni izbori u tri faze početi 28. novembra.
slobodnaevropa.org.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Uprkos odluci Upravnog suda, podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša i Skupština glavnog grada nisu u propisanom roku dostavili spisak stanova koji su navodno dodjeljivani zaslužnim građanima, a za koje opozicija sumnja da su između ostalog služili i za potkupljivanje. Time se bavio Petar Komnenić.
Rok u kome su gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša i Skupština glavnog grada prema presudi Upravnog suda morali objelodaniti spisak na navodno zaslužnih građana koji su u zadnjih 5 godina od opštine dobili stan, istekao je juče. Odbornica opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak, koja je pokrenula taj spor pred Upravnim sudom, podsjeća da je prije nego što se odlučila na taj korak u 2 navrata kroz institut odborničkog pitanja tražila spisak stanova koje je Mugoša dijelio, ali da te spiskove nikada nije dobila, uprkos odredbama poslovnika i statuta.
Iako se gradonačelnik u medijima hvali da on poštuje odluke suda, evo vidite u ovom slučaju vjerovatno se radi o vrlo škakljivoj temi, pa nije ispoštovao tu odluku i onda mene dovodi u spravom u sumnju da se pitamo ko su ti zaslužni građani. Ja sam negdje sigurna da su to neki koji su lično zadužili gradonačelnika Mugoša ili njegovu partiju, a i ne i glavni grad. Vjerovatno među njima ima ljudi koji zaslužuju to, ali jednostavno pretpostavljam da većina nisu zaslužni građani kojima bi trebalo dati
Šef odborničkog kluba Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da su pretpostavljali da će administracija glavnog grada na čelu sa Mugošom probiti i rok koji je za objelodanjivanje odredio Upravni sud. Kaluđerović kaže da je za gradonačelnika očigledno manje rizično da ignoriše odluku suda.
Prosto je nevjerovatno, odnosno upućuje da je taj institut dodjele stana zaslužnim građanima Podgorice toliko zloupotrijebljen da Mugoša evo već punu deceniju izbjegava da na odbornička pitanja odbornika Skupštine glavnog grada da precizne informacije kojim licima od posebnog interesa za glavni grad je dodijelio stanove. A svi su izgledi da se radi o više stotina stanova, približno je to oko 300 stanova i možemo samo da naslućujemo kolika količina zloupotreba se krije iza toga.
Kaluđerović kaže da bi se, citiram, svaki gradonačelnik koji djeluje zakonito pohvalio sa spiskom zaslužnih ljudi kojima je riješio stambeno pitanje. On podsjeća i na to da je aktima komisije koja je nadležna da donosi odluke o dodjeli stanova predviđeno da su sjednice tog tijela javne.
Koliko mi znamo, ni u jednom jedinom slučaju u zadnjoj deceniji se nije desilo da je komisija raspodjelu izvršila na javnoj sjednici i na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa. Zar to nije dovoljan razlog za alarm, za sumnju da se radi o ogromnom bezakonju i zloupotrebama instituta rješavanja stambenog pitanja zaslužnim građanima Podgorice? Kada se ta Pandorina kutija otvori, vrlo vjerovatno će se na spisku lica kojim je Mugoša dodijelio stan kao zaslužnim građanima Podgorice naći i ona lica koja su njemu pomogla da određene stvari sakrije od prava i pravde, pa možda i neki zaslužni policajci, neki zaslužni sudije, neki zaslužni tužioci i tako dalje i tako dalje.
Sličnim nezvaničnim informacijama raspolažu i u Pokretu za promjene. Branka Bošnjak.
Nezvanično saznajemo da tu ima raznih sudija koji su valjali gradonačelniku Mugošu, zatim raznih estradnih umjetnika, čak nekih koji nisu iz Podgorice, tako da prosto sa ovim skrivanjem tih informacija već duže vrijeme oni potvrđuju ono u što mi sumnjamo.
U odborničkom klubu vladajuće Demokratske partije socijalista danas nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Sekretarka Skupštine glavnog grada Slavka Maraš je, kako danas prenose mediji, kazala da se Skupština u vezi s ovim pitanjem ne može izjasniti prije 1. decembra, kada je zakazana prva naredna sjednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Na svečanoj sjednici Budvanske opštine nije bilo pomena o 60 miliona opštinskog duga i aferama, sudskim procesima protiv čelnika opštine. Među gostima smo sreli bivšeg gradonačelnika Rajka Kuljaču, protiv koga se zajedno sa još nekoliko gradskih funkcionera vodi sudski postupak zbog zloupotrebe položaja u slučaju nelegalne gradnje na Zavali. Prvi put nakon te afere pristao je na kratak razgovor sa našom Jasnom Vukićević.
Kako je u našim uslovima biti čelni čovjek opštine, nađete u jednom sudskom procesu? Kako vaša okolina reaguje? Prije svega kolege, prijatelji, partijski drugovi?
Pa dobro, mene najvažnije je da sam, čini mi se, koliko sam mogao za vrijeme svog mandata političkog, nije ni još nešto bio predug, gledajući na opštinu, napravio ono koliko sam mogao i znao, ja i moji saradnici. Mislim to da najbolje vide oni ljudi koji dođu sa strane u Budvi pa se par godina i vide što je napravljeno u Budvi i to mi je nekakva satisfakcija za dalje. Najbitnije mi je kako su me primili moja porodica, prije svega i prijatelji koji su već duži niz godina i od djetinjstva se družili sa mnom. Mislim da su svi građani više nego što sam očekivao primili mene korektno. Mislim da više nego čak i što treba znaju i o predmetu i zašto sam okrivljen u ovom slučaju, za ono zašto je Budva dobila vodu, ono što 40 godina se čekalo i tako dalje, da ne pričam o tome. Ja sam zaista zadovoljan, družim se sa svim onim ljudima sa kojim i prije, ne samo partijske kolege, već ove druge. Kao i ranije imam korektan odnos, a što više reći o tome.
Kako ocjenjujete činjenicu da se u Budvi veliki broj ljudi blizak vlasti, blizak DPS-u našao u aferama, u sudskim procesima, evo da pomenemo samo Zavalu, automoto društvo?
Pa dobro, ja ne bih da utičem zaista sa svojom pričom jednom rečenicom na nikoga. Državni organi normalno treba da istraže svaku radnju i svaku indiciju gdje postoji da se napravilo krivično djelo, neka zloupotreba i tako dalje. Mislim da je 99% toga dio nekih političkih igara, borba za vlast u gradu i tako dalje, što s jedne strane razumijem zašto postoji opozicija, nego da kaže da pozicija nešto radi što navalja i tako da gleda da napravi sebi prostor da će na vlast. Opet ponavljam, treba državni organi da provjere sve, ne samo u Budvi, već i gdje drugo, da vide što se sve radilo i da s jedne objektivne distance i objektivnim radom se gledaju sve činjenice.
Kaže bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača. Predstavnici NVO-a Crnogorci na Kosovu potpisat će sa Ministarstvom vanjskih poslova sporazum o formiranju Saveza crnogorske dijaspore Kosova. Predsjednik udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujačić za Radio Slobodna Evropa govori o značaju formiranja Saveza i o tome koliko će to ojačati pozicije Crnogoraca u kosovskom društvu i ubrzati njihov ulazak u Ustav Kosova.
Najbitniji moment nakon pokretanja zahtjeva o rješavanju crnopravnog položaja
Crnogorske, Crnogorske zajednice, kao znate, nakon toga je udruženje formirano, poslije toga su bili problemi mimoilaženja, to je dosta uticalo na rješavanje naših položaja dolje, jer su stalno govorili da nismo jedinje, da nismo zajedno, da međutim, evo sada je ipak došlo do te dogovora da se formira savez crnogorske dijaspore na Kosovu i nakon potpisivanja mi krećemo dolje kao ujedinjeni, što će mnogo me doprineti za što brže rešavanje našeg ustavnog položaja, ali i povratka raseljenih lica na Kosovu, a i jačanja dobrosusedskih odnosa između Crne Gore i Kosova.
Koliko će formiranje saveza crnogorske dijaspore Kosova, iza koga će evo danas stati država Crna Gora, zapravo ojačati pozicije Crnogoraca na Kosovu pred izmjene ustava Kosova, gdje se traži da Crnogorci dobiju ustavni status na Kosovu?
Mnogome će pojačati naš položaj i našu ozbiljnost. Dakle, ovo je sada jasan pokazatelj da matična država Crna Gora stoji kompletno iza svih udruženja. To je pokazatelj da smo mi ujedinjeni, da imamo isti cilj i da hrani neke nesuglasice smo prevazišli u interesu Crnogorske nacionalne zajednice i našeg položaja dolje. Tako da sam siguran da ne samo u očima institucija Republike Kosova ćemo dobiti na većem značaju, već i u međunarodnim faktorima koji su na Kosovu, a koji imaju dosta veliki utjecaj, kao što znate, i na institucije Kosova i uopšte u rješavanju kompletnog položaja naših dolje.
Bio je to predsjednik udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujačić. A nakon manjinskih o dječjim pravima, za koje javnost se obično sjeti kada se nešto ružno dogodi ili najčešće na 20. novembar, odnosno 21. kada je Međunarodni dan djeteta. Tako su crnogorski osnovci i srednjoškolci u okviru dječjeg parlamenta juče u Skupštini tražili od političara odgovore na pitanja koje ih tište. Kako gledaju na svoja prava, koja smatraju najvažnijima, a koja najugroženijima, čućemo u priči Predraga Tomović.
Djeca imaju pravo na tatu i na mamu, da srećna rastu zdravo, porodično na ramu.
Djecu iz crnogorskih srednjih i osnovnih škola koju smo sreli u Skupštini Crne Gore, gdje su političarima postavljali ozbiljne pitanja i slušali odgovore, mi smo pitali koja su im to prava najvažnija.
Prvo na obrazovanje, onda na pravo govora, na pravo slobodne riječi, na pravo mišljenja.
Pa prije svega jeste da imaš svoje ja, bilo gdje god odeš, bilo to u porodici, bilo to u školi ili uopšte ovako u Skupštini, nebitno, i da svako treba da čuje i tvoje mišljenje i da odgovori na to ako imaš neko pitanje.
A da li su djeca i odrasli svjesni dječjih prava?
Djeca i stariji su dosta svjesni tih prava, jer opet to su dječija prava, ali možda roditelji i stariji uopšte ne prihvataju toliko ta prava, pa možda tu malo ima nesuglasica.
Djeca imaju pravo, slušajte svoju djecu.
U crnogorskom društvu nisu tako rijetki slučajevi nasilja nad djecom, kao i zloupotrebe dječjih prava. U porastu je vršnjačko nasilje, nasilje u porodici.
Nasilje među djecom, onda diskriminacija najviše.
Diskriminacija po kojoj osnovi najčešće?
Pa po osobama romske populacije i nekima koji nisu iz naše države, iz Republike Srpske.
Pitali smo djecu ko je najodgovorniji za nasilje.
Pa ne znam, vjerojatno roditelji, jer evo koliko vidimo iz baš zasjedanja da je veliki nasilje u porodici, ali i u školama isto također, tako da najviše su to roditelji.
Pa stariji su uglavnom odgovorni, na primjer zavisi, ima nastavnika koji loše utiču na djecu, jednako toliko su i učenici krivi. Ne treba tako ozbiljno da shvate sve što odrasli rade. Zato što ne važi uvijek ona stvar kao odrasli su uvijek u pravu. Ne mora uvijek baš biti tako.
Mogu ja replika? Pa gledajte, u jednom dijelu se slažem s Lukom, ali opet na neki način i ne. Ne smatram da su djeca kriva, jer ta prava su tu da bi nas štitila. Mi imamo potpuno pravo da ta prava zahtijevamo. Ali isto tako poštujemo neke obaveze, normalno. Za mene najveći krivci u čitavoj priči su roditelji. Jer gledajte, od malena nas roditelj uče kako se treba ponašati, kako treba pristupati kojoj situaciji. Tako da ono što se kući nauči, to se i na ulicu iznosi.
Poznato je da dječja iskrenost razoružava i najtvrđe umove, a mi smo djecu pitali da li misle da su političari iskreni borci za dječja prava.
Ja mislim da nisu dovoljno, da im to nije toliko važno. Puno im je važnije, na primjer, izgraditi most, nego popraviti ili napraviti fiskulturnu salu u određenim školama ili slično. Ne shvataju nas kao ljude, misle da smo, djeca su, ne znaju. U stvari je potpuno suprotno, znamo mi puno više nego što oni misle.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I ostalo je samo toliko vremena da vas iz Praškog studija pozdrave Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.